Գլուխ 28-րդ. Որոշ ժամանակից հետո. Մի ամբողջ տարի մակընթացությունն ու տեղադրությունը հաջորդեցին իրար. Մի ամբողջ տարի հողմերն ու ամպերը եկան ու անցան. Ժամանակի անդադրում աշխատանքը կատարվեց փոթորիկների միջով և արևի շողերի տակ. Մի ամբողջ տարի մարդկային բախտի ու փոփոխությունների մակընթացությունն ու տեղադրությունը հաջորդել էին իրար. Մի ամբողջ տարի դոմբի և որդին կյանքի ու մահու պայքար էր մղել ընդդեմ ներհակ պատահարների, կասկածելի լուրերի, անհաջող բախտաձեռնարկումների, աննպաստ ժամանակների և բոլորից վեր ընդդեմ ֆիրմայի ղեկավարի խոլամտության, որը չէր ցանկանա մազաչափ անգամ սեղմել վաճառական գործունեությունը և չէր ցանկանա լսել նախազգուշացնող և ոչ մի բառ այն մասին, որ փոթորկի դեմ այդպես դաժանորեն իր առաջ շարժած նավը թույլ է և չի դիմանա. Տարին վերջացավ, մեծ ֆիրման փուլ եկավ. Ամառային մի օր, երբ մի քանի օր էր մնացել, որ Սիտիի եկեղեցում պսակի տարին լրանար, երեկոյան մոտ բորսայում մի մեծ սնանկացման մասին լսվում են շշուկներ և փսփսոցներ. Մի սառը, հպարտ մարդ, որը հայտնի է բորսայում, այնտեղ չէ, ոչ էլ ներկայացուցիչ ունի այնտեղ. Հաջորդ օրը ամենուրեք խոսում են, որ դոմբի և որդին ֆիրման դադարեցրել է գործունեությունը, և հաջորդ երեկո հրապարակվում սնանկացողների մի ցուցակ, որի առաջին անունը դոմբի և որդին է. Այժմ հասարակությունը իրապես շատ զբաղված էր և ասելու շատ բան ուներ. Դա մի պարզամիտ դյուրահավատ և չափազանց չարաշահված հասարակություն էր. Դա մի հասարակություն էր, որտեղ ուրիշ ոչ մի տեսակի սնանկացում չէր եղել. Նրա մեջ չկային ականավոր մարդիկ, որոնք հեռու և լայնատարած կերպով առևտուրան էին կրոնի, հայրենասիրության, առաքինության ու պատվո բանկերի հետ. Հասարակությունը հիրավի շատ զայրացած էր, իսկ հատկապես ավելի ցածր հասարակության մարդիկ, որոնց մասին կարելի էր ենթադրել, թե սնանկ առևտրականներ են, իրենք իրենց ցուցադրելու և կեղծ պահանջներ ներկայացնելու գործում, ամենից շատ էին վրդովված. Այստեղ կար զվարճասիրության մի նոր առիթ, որ ներկայացնում էր բախտի այդ խաղալիք նամակատար միստր Պերչը. Ակներևաբար միստր Պերչի ճակատագիրն էր միշտ արթնանալ և իրեն գտել որպես հռչակավոր մարդ. Դեռ երեկ էր, որ նա, կարելի է ասել, դադարել էր սիրահարական հողի վրա տեղի ունեցած փախուստի և դրան հաջորդած դեպքերի մասին երևելի անձնավորություն լինելուց, և վերադարձել էր իր անհատական կենցաղին. Բայց ահա այժմ նա, շնորհիվ այս սնանկացման, ավելի կարևոր մարդ էր դարձել, քան երբևէ. Դրսի գրասենյակի իր պատվանդանից նա սահում էր դեպի ներքև և նայում հաշվետարների ու այլ մարդկանց նոր դեմքերին, որոնք արագ փոխարինում էին գրեթե բոլոր հին կլերկներին. Այնուհետև բավական էր, որ նա երևար Բաքում կամ հասներ մոտակա արքայական զինանշան գինետունը, որպեսի նրա վրա տեղային բազմաթիվ հարցեր, որոնց հետ նաև գրեթե միշտ այն հետաքրքիր հարցը, թե ինչ է ուզում խմել. Ապա միստր Պերչը կրկներքում էր այն սաստիկ անհանգիստ ժամերի մասին, որոնց ենթարկվել էին ինքն ու միսիս Պերչը Բոլ Սպոնտում, երբ առաջին անգամ իրենք կասկածել էին, որ գործերը վատ են գնում. Նա բերանները բաց ունկնդիրներին ցածրաձայն պատմում էր, թե ինչպես միսիս Պերչը առաջին անգամ կասկածել է իրերի վատ ընթացքի մասին, երբ լսել է, թե ինչպես ինքը, միստր Պերչը, ողբում է քնի մեջ կրկնելով 12 շիլինգ 9 պենս մի ֆունտ ստերլինգի մեջ, 12 շիլինգ 9 պենս մի ֆունտ ստերլինգի մեջ. Եվ այդ լուստոտությունը, ինչպես ենթադրում է նա, արդյունք էր այն տպավորության, որ նա ստացել է միստր Դոմբիի փոփոխված դեմքին նայելիս. Այնուհետև նա ասում էր նրանց, թե ինչպես մի անգամ ինքն ասել է. «Թույլ տվեք համարձակվել հարցնելու, սըր, թե ձեր հոգում ապերճանիք չեք զգում»։ Եվ ինչպես միստր Դոմբին պատասխանել է. «Իմ հավատարիմ Պերչ»։ Բայց ոչ, այդ չի կարող լինել։ Եվ ապա այդ խոսքի վրա ձեռքը տարել է ճակատին ու ասել. «Ազատ թողեք ինձ, Պերչ»։ Կարճ ասած, Պերչը, որպես իր պաշտոնի զոհը, ասում է ամեն տեսակի ստեր, հուզական բնույթի խոսքերից այնքան ազդվելով, որ սկսում է արտասվել, և իրապես հավատում է, որ երեկվա հնարովի բարերը կրկնելիս, այսօր դրանք ինչ-որ ճշմարտություն են պարունակում։ Միստր Պերչը միշտ այս խորհրդակցությունները վերջացնում էր խոնար մի ակնարկությամբ, թե իհարկե ինչպիսիք էլ եղած լինեին իր կասկածները, իրեն հատուկ չէ դավաճանել իր հավատքին, և նրա կարծիքները ունկնդիրների կողմից ընդունվում էին որպես նրա զգացմունքներին մեծապես պատիվ բերող զգացմունքներ։ Այսպիսով, նա ընդհանրապես առաջացնում էր մեղմացնող խղճմտանք և իր հետևում թողնում էր հաճելի տպավորություն, երբ վերադառնում էր իր պատվանդանը, որպեսի նորից նստած դիտի հաշվետարների և այլ անձանց տարօրինակ դիրքերը, որ այնպես անտարբեր էին դեպի մեծ խորհրդավորությունները, դեպի հաշվապահական գրքերը. Երբեմն էլ նա մատների վրա քայլում էր դեպի միստր Դոմբիի դատարկ սենյակը և խառնում կրակը, կամ դուրս գնում թար մոտ շնչելու, և քիչ էլ վշտալի տրամադրությամբ շաղակրատելու իրեն ծանոթ որևէ մի թափառաշրջիկի հետ, կամ փոքրիկ նկատառումներով ամոքելու գլխավոր հաշվապահին, որից նա սպասելիքներ ուներ. ուզում էր նրա միջնորդությամբ տեղավորվել հրդեհից ապահովագրող ընկերության գրասենյակում որպես նամակատար, երբ վաճառատան գործերը վերջնականապես լիկվիդացիայի կենթարկվեին. Մայոր Բեքստոկի համար այս ծնանկացումը կատարյալ աղետ էր. Մայորը համակրելի անձնավորություն չէր, ոչ էլ նա այնպիսի մարդ էր, որ ենթարկվեր կենսական հույզերի, եթե նկատի չունենանք նրա ֆիզիկապես հեվալն ու խեղդվելը. Բայց նա ակումբում այնպես մեծարել էր իր բարեկամ Դոմբիին, այնպես փառաբանել էր նրան ակումբի անդամների առջև, և այնպես նվաստացրել էր նրանց, անընդհատ խոսելով միստր Դոմբիի հարստության մասին, որ ակումբի անդամները, վերջին հաշվով իրենք էլ մարդ լինելով, այժմ ցնծությամբ ետ էին դարձնում մայորի խոսքերը, մեծ հետաքրքրության ցույցով հարցնելով նրան, թե երբևէ չի սպասվել այս սարսափելի խորտակումը, և ինչպես է իր բարեկամ Դոմբին տանում այդ։ Նման հարցերին մայորը, չափազանց կարմրելով, պատասխանում էր, որ աշխարը վատ է, որ Ջոյը մեկ-երկու բան գիտեր, բայց նրան խաբել են ինչպես երեխայի, և եթե նրանք այդ առաջ ասեին Ջ. Բեքստոկին, երբ նա միստր Դոմբիի հետ գնաց արտասահման և ամբողջ Ֆրանսիայում հետևում էր այդ թափառաշրջիկին, այն ժամանակ Ջ. Բեքստոկը կարհամար էր, կծիծաղեր նրանց վրա, աստված վկա։ Այդ Ջոյը խաբված է եղել, հիմարացած, անակնկալի բերված, աչքերը փակված, բայց նա հիմա նորից արթուն է և աչալուրջ, այնպես որ, եթե Ջոյի հայրը վաղը դուրս գար գերեզմանից, նա այդ ծեր հանդուգն մարդուն չէր վստահի պարտ կտալ նույնիսկ մեկ պեննի, կասեր, որ իր որդի Ջոյը բավականին հին զինվոր է, և նրան հնարավոր չէ խաբել, որ նա, Ջ.Բ.-ն, այժմ կասկածոտ, կամակոր, բիրտ, հոգնած, մաշված մի անհավատ է սր, և որ եթե կոպիտ ու աննկուն, հին դպրոցի մի մայորի արժանապատվությանը վայել լիներ առանձնանալ և ապրել մի տակառի մեջ, աստված վկա, վաղը նա պոլ մոլում տակառը կմտներ, որպեսի ցույց տար իր արհամարանքը մարդկության հանդեպ։ Այս բոլորը, ինչպես և նույն եղանակի բազմաթիվ վարիանտները, նույնքան շատ կաթվածային ախտանիշերով գլուխը օրորելով, զայրույթի և չարաշահության մասին ուժգին մրմռոցներով ճառում էր մայորը, մինչև ակումբի երիտասարդ անդամները սկսում էին կասկածել, թե նա դրամ է ներդրել իր բարեկամ Դոմբիի ֆիրմայի մեջ և այժմ կորցրել է այն, թեև տարիքոտ ռազմիկները և ավելի խորաթափանց ու անզգամ մարդիկ, որոնք Ջոյին լավ էին ճանաչում, չէին ուզում նույնիսկ լսել նրան. Նրա դժբախտ ծառան, որը ոչ մի կարծիք չէր արտահայտում, սարսափելիորեն տանջվում էր ոչ միայն բարոյական զգացմունքների ոտնահարման համար, որ օրվա բոլոր ժամերին անընդհատ կանոնավորապես գնդակոծվում և խոցտվում էին մայորի կողմից, այլև զգում էր մարմնական հարվածներն ու քացիները, որ անընդհատ նրան լարված վիճակի մեջ էին պահում։ Սնանկացումից հետո վեց շաբաթ այս թշվառ օտարականը ապրում էր կոշկաձիքերի և խոզանակների տեղատարափի տակ։ Միսիս Չիկը այս սոսկալի ձախորդության համար երեք պատճառ էր տեսնում։ Առաջինն այն էր, որ ինքը չէր կարողանում հասկանալ դրա էությունը, երկրորդ, որ իր եղբայրը ճիկ չէր գործադրել, երրորդ, եթե այն առաջին երեկույթին ինքը հրավիրված լիներ, այդպիսի բան երբեք չէր պատահի, և այդ մասին ինքն այն ժամանակ ասել էր. Սակայն ոչ ոքի կարծիքը չէր կարող կանխել դժբախտությունը, թեթևացնել կամ ծանրացնել այն. Հասկանալի էր, որ վաճառատան գործերը պետք է բոլորի համար հնարավորին չափ շահավետ ձևով լիկվիդացիայի ենթարկվեին. Միստր Դոմբին կամովին հրաժարվում էր իր ամբողջ ունեցվածքից, և ոչ ոքից ոչ մի բանի կամեցողություն չէր խնդրում, և որևէ ձևով գործի վերսկսումը բացառված էր, այնքան որքան նա չէր ուզում լսել ոչ մի բարեկամական բանակցություն, որը նկատի ունենար այդ փոխզիջումը. Նա հրաժարվել էր նաև ամեն տեսակի վստահելի այն դիրքերից, որ նա ուներ որպես վաճառականների կողմից մեծարված մարդ. Համաձայն որոշ մարդկանց, նա մեռնում էր, որոշ մարդիկ ասում էին, թե նա գժվելու աստիճանի մելամաղձոտ է, իսկ բոլորն ասում էին, թե խորտակված է. Կլերկները իրենց կազմակերպած վշտակցական փոքրիկ մի ճաշից հետո, որը աշխուժացրին զավեշտական երգերով, ծրվեցին. Նրանցից ոմանք տեղավորվեցին երկրից դուրս, ոմանք էլ հայրենիքում, այլ ֆիրմաներում, մի քանիսը որոնեցին իրենց ազգականներին գյուղերում, հանկարծ հիշելով, որ նրանց նկատմամբ առանձին սեր ունեն, մի քանիսն էլ աշխատանքի համար հայտարարություն տվեցին թերթերում. Նախկին ամբողջ հիմնարկությունից միայն միստր Պերչը մնաց, որը նստած իր պատվանդանին նայում էր հաշվապահներին կամ վայր իջնում, նպատակ ունենալով ամոքել գլխավոր հաշվապահին, որը նրան տեղավորելու էր հրդեհից ապահովագրող ընկերության գրասենյակում. Շուտով հաշվապահական գրասենյակը սկսեց կեղտոտվել և մոռացության տրվել. Բակի անկյունում հողաթափեր ու շների վսկապներ վաճառողը կասկածում էր, թե այսուհետև հարմար է արդյոք ցուցամատը բարձրացնել գլխարկի եզրը, եթե միստր Դոմբին երևա այնտեղ, իսկ տոմսակ բերողը, ձեռքերը սպիտակ գոգնոցի տակ դրած, արտասանում էր սքանչելի բարոյախոսական ճառեր փառասիրության մասին, որը իր կարծիքով չպետք էր հանգավորել կործանումներով. Միստր Մորֆինը շականակագույն աչքերով այդ ամուրին, սպիտակ ալիքավոր մազերով և կիսամորուքով վաճառատան մթնոլորտում գուցե միակ անձնավորությունն էր, որ սրտանց ու խորապես ազդվել էր այս դժբախտությունից. Նա երկար տարիների ընթացքում միստր Դոմբիի հետ վերաբերվել էր հարգանքով և մեծարանքով, բայց երբեք չէր կեղծել իր բնական նկարագիրը, ոչ էլ ստորաբար խոնարհվել էր նրա առջև կամ շոյել նրա կրքերը իր նպատակների հաջողության համար. Ուստի նա ինքնա անարգման համար վրեժ լուծելու կարիք չուներ. Նրա համար գոյություն չուներ երկար ժամանակ ձգված վիճակում պահված զսպանակը, որը արագ բացվեր. Նա աշխատում էր վաղ առավոտից մինչև ուշ երեկո, որպեսի պարզեր վաճառատան գործերի արձանագրություններում եղած բարդ կամ դժվար հարցերը. Միշտ պատրաստ էր բացատրելու այն ամենը, ինչ կարիք ուներ բացատրության. Երբեմն մինչև ուշ գիշեր նստում էր իր նախկին սենյակում, որպեսի ուսումնասիրելով որոշ կետեր, միստր Դոմբիին ազատեր տանջող հարցերին անձնապես պատասխան տալուց. Եվ ապա գնում էր տուն, Իզլինգտոն, և քնելուց առաջ միտքը հանդարտեցնում էր թավջութակի վրա չափազանց տխուր ու վհատ ձայներ առաջացնելով. Մի երեկո նա սփոփում էր իրեն այս գործիքի քաղցրահնչյուն մրմունջով և հոգեպես չափազանց ընկճված օրվա արդյունքից, գործիքի ամենախոր նոտաներից մխիթարություն էր քամում, երբ տանտիրուհին, որը բարեբախտաբար խուլ էր, և այս կատարումից ոչինչ չէր գիտակցում, բացի ինչ-որ մի բանի զգացողությունից, որ խուլ որոտում էր նրա ոսկորների մեջ. Հայտնեց, թե մի լեդի է եկել. «Սքո շորերով է», ասաց տանտիրուհին. Թավջութակն անմիջապես կանգ առավ, և կատարողը, մեծ քնքշությամբ ու հոգատարությամբ այն դնելով բազմոցի վրա, նշան արեց, որ թույլ տա լեդիին ներս գալու. Միստր Մորֆինը, անմիջապես հետևելով տանտիրուհուն, աստիճանների վրա հանդիպեց Հարիետ Կարկերին,